aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. U aktuelnostima danas donosimo. Vlada Republike Srpske na telefonskoj sjednici donijela zaključak kojim ocjenjuje kao potpuno neprihvatljivo rješenje prijedloga zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH koji je utvrdio Savjet ministara BiH. Predsjednik Republike Milorad Dodik kaže da je jasno da Bošnjaci na takav način pokušavaju ojačati institucije BiH, ali je strašno da im srpski ministri u tome pomažu. Situacija u kojoj je Savjet ministara BiH utvrdio izmjene krivičnog zakona BiH je skandalozno ocijenila premijerka Željka Cvijanović. Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene i dopune zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Poslanici su usvojili krivični zakonik Republike Srpske, zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, kao i zakon o poreskom sistemu Srpske. Sutra će biti obilježen Dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije. Proizvođačima pšenice vlada obezbijedila podsticaje od 200 maraka po hektaru i regres za dizel gorivo od 60 pfeninga po litru. U Banja Luci održan je okrugli 100 osiguranje u poljoprivredi. U aktuelnostima danas su odjecima akcije Korake preduzmi račun uzmi koju je sprovela Poreska uprava s ciljem poboljšanja fiskalne discipline. Razgovaramo sa direktoricom Poreske uprave Zorom Vidović. U Vladi Republike Srpske organizovan prijem za 376 učenika osnovnih i srednjih škola pobjednika na republičkim takmičenjima. Sankcije su duplo više pogodile Zapad nego Rusiju, ocijenio ruski predsjednik Vladimir Putin u višečasovnoj komunikaciji sa građanima Rusije i svijeta koji su mu poslali 2 miliona pitanja. Toliko u najavi do 18. časova sa vama Draško Vrhovac i Gostimir Keskić. Kao što smo već rekli, Vlada Republike Srpske danas je na telefonskoj sjednici donijela zaključak kojim ocjenjuje kao potpuno neprihvatljivo rješenje prijedloga zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH kojeg je utvrdio Savjet ministara Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da je jasno da Bošnjaci na takav način pokušavaju ojačati institucije BiH, ali je strašno da im srpski ministri u tome pomažu. Dodik poziva sve poslanike iz Srpske u parlamentu BiH da glasuju protiv takvih izmjena krivičnog zakona. I danas iz Republike Srpske pljušte političke osude postupka srpskih ministara u Savjetu ministara koji su dali saglasnost na izmjene krivičnog zakona BiH. Tim izmjenama propisano je da negiranje genocida predstavlja krivično djelo za što je predviđena zatvorska kazna. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica poručuje da poslanici te stranke u predstavničkom domu parlamenta BiH neće podržati utvrđeni prijedlog Savjeta ministara, pa time i ministara iz svojih redova. Opširnije u prilogu Radana Škipine.
Dok se čeka da srpski ministri u savjetu ministara BiH objasne šta praktično znači njihovo uslovno davanje saglasnosti na izmene krivičnog zakona BiH, u kojima su i odredbe o kažnjavanju negiranja genocida, te da li su zaista prihvaćene primjedbe Ministarstva pravde Republike Srpske na te izmene, iz Republike Srpske sa svih strana neprekidno stižu oštre osude takvog postupka. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović tim povodom kaže da ministri Saveza za promjene u savjetu ministara već odavno ne slušaju stavove institucija Republike Srpske i da ovako tragičnom i skandaloznom odlukom podilaze političkom Sarajevu koje ima jedini cilj da ukine Republiku Srpsku.
Pa mislim da se desila jedna skandalozna situacija. Prvo da su ministri mogli da dignu ruke i da glasaju ta objašnjenja kako je nešto uslovne prirode ili uslovna podrška zaista ne pije vodu. Vi ste ministar koji se opredjeljuje za nešto ili se ne opredjeljuje za nešto. Prvo bili su stavovi vlade Republike Srpske i mi naravno očekujemo od ljudi koji vrše vlast na nivou Sarajeva dolaze iz Republike Srpske da poštuju te stavove. Ali druga stvar koja je također važna, sve i da vam ne kaže jedna institucija Republike Srpske kako bi trebalo da se ponašate ili kakav je njen stav, ja mislim da svaki ministar treba da ima toliko odgovornosti prema Republici Srpskoj, jer dolazi iz nje izabrani na području Republike Srpske da zna kako treba da se ponaša i kako da glasa za mene. To zaista jedna tragična situacija. Mislim da je skandalozno, mislim da je totalno ogolilo po ko zna koji put kakvi to odnosi vladaju na nivou Bosne i Hercegovine. Mi gore imamo ljude koji su spremni da se obračunavaju sa Republikom Srpskom, a da udovoljavaju svemu onom što političko Sarajevo im servira i kroz zakone, i kroz informacije, i kroz strategije, i kroz zaštita rješenja. Ja mislim da je to neodgovorno i da će to biti kažnjeno svako.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović osudio je postupak srpskih ministara koji su savjetu ministara BiH podržali izmene krivičnog zakona BiH i pozvao delegate Doma naroda parlamentarne skupštine BiH da glasaju protiv tog zakonskog rješenja koje sa stanovišta interesa Republike Srpske i njenih građana nisu prihvatljivi. Izmjene krivičnog zakona BiH koje govore o negiranju genocida su najveći benefit za bosansku politiku, komentariše potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i poziva srpske ministre u savjetu ministara da odmah podnesu ostavke.
Ja mogu da vam kažem da su oni svi uhvaćeni u laži i da je taj zakon koji je usvojio savjet ministara ostvarenje snova pokojnog Alije Izetbegovića i tvrde linije SDA koja danas postoji okupljena oko Bakira. To je najgori mogući zakon koji će vam dozvoliti da neko kaže da u Jasenovcu nije bio genocid i da nema nikakve odgovornosti, a da vi iznesete istorijsku činjenicu da pokušate da kažete da će se u Srebrenici još odlučivati u nekom istorijskom ili nekom sudskom drugom okviru i da vas kazne godinom dana zatvora zato što ste to izrekli. Znači, to je najveći mogući benefit za bosansku politiku. I mislim da je kompletan saziv savjeta ministara iz reda Republike Srpske treba odmah da podnese ostavku, jer drugi dan su im oni koji su ih izabrali iz parlamentarne skupštine, poslanici Saveza za promjene, rekli da neće glasati. Tako da je to jedno potpuno rasulo. Znači, oni rade gore čak i jedni protiv drugih unutar Saveza za promjene. Ovi iz parlamentarne skupštine nemaju pojma šta usaglašavaju ministri. Ministri imaju svoje vlastite račune i svoje vlastite biznise i to je ono što Republiku Srpsku stavlja u inferioran položaj. Oni umjesto da sarađuju s Republikom Srpskom i da imamo, da kažemo, zakone koji su usaglašeni ovdje, a kad ste me već to pitali, reći vam, bio sam predsjednik Odbora za bezbjednosti i nisam bio u poziciji u Republici Srpskoj. Svaki zakon koji se ticao toga nam je dolazio i mi smo slali mišljenje odbora i u klub poslanika SDS-a i u klub poslanika SNSD-a. Toga nema otkako je Savez za promjene počeo da vodi bosansku politiku. Ne pro bosansku, nego bosansku politiku i podilazi ciljevima veliko bošnjački faktor. Mi više nemamo nikakvu koordinaciju. U Republici Srpskoj oni ne pitaju nikoga, a više ne pitaju čak ni svoje poslanike u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Oni su trebali momentalno da podnesu ostavke, a ovi naši predstavnici iz Saveza za promjene u parlamentarnoj skupštini, ako imaju morala, ili da smijene savjet ministara koji radi i protiv njih i bruka ih u Republici Srpskoj, ili da i oni podnesu ostavke.
Ovo je peti put da bošnjački političari pokušavaju da proguraju zakon o negiranju genocida koji je veoma opasan i predstavlja zavjeru protiv Republike Srpske i srpskog naroda, ističe poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Dušanka Majkić. Ona ne razumije političku naivnost koju su iskazali Šarović i ostali ministri.
Te izjave gospodina Šarovića se vidi da on nije osjetio veličinu problema o kome se radi. Jer ako je osjetio da je to opasnost jedna za Republiku Srpsku, onda ne bi glasao. Ako je glasao i očekivao da ćete ponovo neko na savjetu ministara ispravljati, popravljati, onda je to varka koja nije dostojna bilo kakvog razgovora. Dakle, očito nisu bili na visini zadatka koji se postavlja pred ministra iz Republike Srpske u savjetu ministara.
Za razliku od srpskih ministara u savjetu ministara koji čekaju efekte uslovnog davanja saglasnosti na izmjene krivičnog zakona BiH o negiranju genocida, predsjednik SDS-a Vukota Govedarica kategorički poručuje da poslanici te stranke u predstavničkom domu parlamenta BiH neće podržati takav prijedlog savjeta ministara, a time i svojih ministara.
Ja vidim to kao što vide i ostale srpske političke partije. Dakle, nisam primijetio da je i kod srpskih političkih partija saopštio da je to nešto što je dobro. Prema tome, jasno je da takav zakon ne može da dobije podršku u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i vidim da postoji jedna opšta saglasnost da ovaj put moramo napraviti jedan široki konsenzus kada su u pitanju svi srpski glasovi, odnosno zaštita tog entitetskog glasa. Vjerujem da će do toga da dođe, zakon neće biti usvojen.
Prema primjedbama Ministarstva pravde Republike Srpske upućenim na izmjene krivičnog zakona BiH, materija koja se želi unijeti u krivični zakon BiH je u nadležnosti entitetskog zakonodavstva. Negiranje genocida, ratnog zločina i zločina protiv čovječnosti smatra se krivičnim djelom samo u slučaju da je način negiranja izvršen na takav način da se poziva na nasilje i mržnju prema određenoj grupi, navodi se u primjedbama koje nisu prihvaćene.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene i dopune zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske kojim se predviđa varijabilni dio osnovne plate koji se uvećava ili umanjuju iznos od do 10% na osnovu efikasnosti u radu. Poslanici su usvojili i krivični zakonik Republike Srpske, zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, kao i zakon o poreskom sistemu Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske je prihvatila informaciju izgradnju opremanju nove bolnice Istočno Sarajevo po principu ključ u ruke, čija će izgradnja koštati 54,5 miliona maraka. Usvojen je i danas razmatran zakon o Nacionalnom parku Drina. Presjeke skupštinskog zasjedanja pripremila koleginica Zorana Marković.
Park će se prostirati na području opštine Srebrenica u ukupnoj površini od 6.315 hektara. U raspravi poslanici koalicije Domovina naglasili su da se područje parka treba ograničiti na društvenu imovinu. Tražili su da nacionalni park umanji za površinu naseljenih mjesta Luka, Radošević i Josad. Poslanik Nedim Čivić.
Niko od nas ovdje nije protiv nacionalnog parka Drina. To je nešto dobro. To je možda što će nešto dugoročno doniti dobro tim ljudima. Ali da su oni negdje u nacionalnom parku kojem je 15 km neki značajan, rekao bih, grad, neki centar kojem će biti to dobro posjećeno. Međutim, dok dobiju ljudi hajra od toga, mnoga njihova prava, prava uživanja svoje imovine će u značajnoj mjeri biti reducirana. Izađemo susret ovim ljudima da sve njihove sumnje u ono što je evidentno, dakle, ovdje otklonimo i da granice ovog nacionalnog parka, dakle, postavimo u temelje društvene imovine. I ništa time nećemo umanjiti vrijednost i veličinu ovog nacionalnog parka. Ovakav vid granica koji danas je ovdje prikazan u ovom zakonu evidentno vidi da se pokušava to objediniti s jedne i s druge strane rijeke Drine. Ljudi na svojoj imovini trebaju plaćati porez, a imati upravitelja, imati određene redukcije, mislim da nije korektno i nije u redu.
Resorni ministar Srebrenka Golić navela je da će građani moći da raspolažu svojom imovinom i da obavljaju sve djelatnosti kao i do sada.
Ovdje nema bojazni da će bilo ko kome oduzeti njegovu privatnu imovinu. Nije ovo nacionalni park jedan na ovim prostorima i na širem okruženju, odnosno na prostorima ex Jugoslavije. Pomenula sam i Nacionalni park Una, pomenula sam i Nacionalni park Sutjeska, pomenula sam i Nacionalni park Kozara. Isto postoje povratničke populacije koje imaju svoje obje.
Poslanik SNSD-a Vlado Gligorić kaže da je ovim prijedlogom definisano pravo svojine, odnosno da ostaje nepromijenjeno.
U članu 12 zakona u tački 3 i 8 precizirane su mjere zaštite i zabranjene su samo nekontrolisane aktivnosti upotrebe hemijskih sredstava i paljenja vatre. Navedene izmjene su izvršene vodeći računa da režim zaštite drugog stepena obuhvata i dio površine nacionalnog parka u privatnom vlasništvu. U članu 13 zakona u tačkama 3, 10 i 16 precizirane su mjere zaštite budući da je izmijenjenom tačkom 3 pored rekonstrukcije dozvoljena i gradnja stambenih i pomoćnih ugostiteljskih objekata u okviru domaćinstava, a u skladu sa dokumentima prostornog uređenja. Ono što je takođe važno, u članu 15 zakona izvršena je izmjena u stavu 2 u tački 1 i precizirano je da je u zoni zaštite trećeg stepena pored gradnje dozvoljena i rekonstrukcija objekata.
Poslanik NDP-a Zdravko Krsmanović smatra da bi zone obuhvata tog parka osim opštine Srebrenica trebalo da bude proširena i na područje opština Višegrad i Rogatica. On naglašava da je na zahtjev lokalnog stanovništva izbačena obaveza pribavljanja stručnog mišljenja Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, što je u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti prirode.
Potrebno je promijeniti Zakon o zaštiti prirode i prilagoditi ga ovome, ili doći u poziciju da se tačno zna šta su to urbanističko-tehnički uslovi i šta je to što će se uraditi od prostoro-planske dokumentacije na tom području. Hoćemo li imati prostorni plan posebnog područja, hoćemo li imati regulacijni plan, hoćemo li imati zoning plan i hoće li ti urbanističko-tehnički uslovi biti obaveza da se tamo lokalnom stanovništvu to stavi kao u obavezu. Očito je dobra namjera predlagača da se izađe lokalnom stanovništvu u susret, ali ovdje treba to i zakonski regulisati.
Resorna ministarka Srebrenka Golić u završnoj riječi je naglasila da se istražuju mogućnosti da se lokaliteti na području Višegrada i Rogatice obuhvate nacionalnim parkom.
Bez obzira što je studija završena, mi smo dali inicijativu kao resorno ministarstvo Republičkom zavodu i ono već provodi istraživanja upravo na lokalitetima i na područjima ove opštine i nadam se da će dati svoj stručni stav koje opštine, koji lokalitet treba da bude proglašen i zona obuhvata ovih nacionalnih parkova da se proširi. Činjenica da postoji Brodac, da je to stratište žrtava iz Drugog svjetskog rata, da tek se počelo obilježavati, možda prije 2-3 godine, zvančno, ali to je na području opštine Višegrad. Most na Žepi je na području opštine Rogatica. Nacionalni park ili park prirode, kad se proglašava, primar su prirodne vrijednosti. Iz tih razloga naglasit ću isto par činjenica. Da Nacionalni park Drina posjeduje izuzetne prirodne vrijednosti, staništa endemičnih i reliktnih biljnih vrsta, klisurasto-kanjonsku dolinu rijeke Drine, njenih pritoka, zatim izuzetan diverzitet flore koji se ogleda u prisustvu oko 635 primjeraka vaskularne flore. Također je značajan diverzitet faune, a posebno su značajne vrste mrki, medvjed, divokoza i suri orao, što na drugim područjima nije prisutno. Izuzetne vrijednosti područja doprinosi i pristup Pančićeve omorike, koja je endemična i tercijalno reliktna vrsta i najviše ima upravo na ovom prostoru.
Poslanici su danas razmatrali i predlog izmjena i dopuna zakona o notarima. Obrazlažući ovaj zakonski akt, resorni ministar Anton Kasipović je istakao da se promjene odnose na pojednostavljivanje notarskog ispita, jačanje odgovornosti notara i usklađivanje ovog sa zakonom o nasljeđivanju. Ovim izmjenama i dopunama predviđeno je da se starosna granica notara pomjeri na 70 godina.
Imajući također u vidu i na umu činjenicu da se smanjuje broj notara zbog prestanka notarske službe te nepopunjenost notarskih mjesta i mali broj lica sa položenim notarskim ispitom, izvršno i povećanje starosne dobi do koje se može obavljati služba notara na 70 godina života. Opredijelili smo se za ovakvo rješenje, gledajući i slična rješenja u okviru Bosne i Hercegovine, ali i u zemljama u regionu. Također nadamo se da će, ako Narodna skupština i narodni poslanici prihvate ovakvo rješenje, na taj način biti dostupniji notari u pojedinim mjestima gdje je sad vidljiva jedna takva teškoća.
Upravo starosna granica za obavljanje službe bila je i sporna poslanicima. Darko Banjac iz kluba SDSK naglasio je da notari ne treba da budu povlašteni. Isto mišljenje ima i poslanik SDS-a Želimir Nešković.
Da ostane 65 godina da radi notar, nikako 70 zbog posla koji obavlja, zato što on, ako radi do 70 godina, izdiže se ispod mnogih struka koji odgovorniji posao odgovaraju i tu nema nikakve uporednih pokazatelja zašto bi to notari bili. Kad pogledamo druge zemlje i tako dalje, vidimo da su oni obični javni bilježnici. To kod nas nisu, to je kod nas stavljeno na drugačiji nivo, što ne treba. Mi na tome treba da poradimo.
Smatram da su na ovaj način diskriminisani stručnjaci iz brojnih drugih profesija, čiji se radni vijek završava, odnosno odlaze u penziju sa 65 godina života. Mogu da razumijem da je sudijama Vrhovnog suda ili recimo univerzitetskim profesorima omogućeno da se penzionišu sa 70 godina, odnosno 68 godina života, zbog kompleksnosti pozicija koje obavljaju, odnosno na kojima se nalaze i naročito zbog procedura broja godina koji su neophodni da bi oni stekli znanja i određene diplome i certifikate da bi obavljali te pozicije u sudskoj vlasti i u visokoobrazovnom sistemu. Ali smatram da notari ne moraju da prođu toliko obimne procedure, niti moraju da posvete toliki broj godina sticanju znanja i certifikata, kao što je slučaj sa stručnjacima iz pomenutih profesija, da bi bili izabrani i obavljali posao notara.
Socijalistička partija predložila je amandman da u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog zakona ministarstvo ima obavezu da sprovede konkurse za popunu upražnjenih mjesta notara. Poslanik Zdenka Gojković.
Je navedeno da u Republici Srpskoj ovu službu treba obavlja 85 notara. Međutim, u ovom trenutku tu službu, odnosno posao, obavlja svega 52 notara, a treba još napomenuti da imaju i opštine, postoje opštine u kojima praktično nema ni jednog notara, a s druge strane isto tako, to i sam u samom obrazloženju stoji, se kaže da za određene pravne poslove zakon izričito navodi da to mora biti obrađeno strane notara. Prema tome, kroz sve ovo, kroz ovu prizmu, se javlja jedno nezadovoljstvo praktičnog građana, jer za ono što moraju platiti, a te cijene, kao što smo i čuli, su visoke.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na zahtjev resornog ministra nastavit će raspravu o izmjenama i dopunama ovog zakona u nastavku sjednice koja je zakazana za 4. juli. Narodna skupština Republike Srpske danas je razmatrala i usvojila nacrt zakona o stranim ulaganjima.
Sedamnaest časova i 24 minute, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije biće obilježen sutra pomenom poginulim borcima, polaganjem vijenaca na vojničkom groblju na Sokocu i parastosom u manastiru Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji. U prvoj polovini juna 1995. godine je takozvana armija BiH izvela je posljednju i najveću ofanzivu s ciljem spajanja prvog i drugog korpusa. Borci Vojske Republike Srpske, iako su bili napadnuti na čitavom prostoru Sarajevsko-Romanijske regije, pružili su herojski otpor i osujetili posljednji pokušaj presjecanja teritorije Republike Srpske, kaže ministar rada i predsjednik odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Milenko Savanović.
Sarajevsko-Romanijska regija je velika regija, teška regija, možda ratište koje je bilo možda jedno od najtežih, ako i najteže, zato što po prirodi koncentracije stanovništva i same konfiguracije regije i grada Sarajeva trebalo je sve to vrijeme praktično održati linije fronta i trebalo je sve to vrijeme sačuvati teritoriju koja pripada srpskom stanovništvu i mora se priznati da ti hrabri borci Sarajevsko-Romanijskog korpusa nisu izgubili ni pedalj zemlje za sve vrijeme ratovanja, dakle do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sarajevsko-Romanijski korpus je brojao negdje od 18 do 20.000 boraca u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata i nažalost u tim svim borbama, u tim svim nastojanjima i uspjeh u tim nastojanjima očuvanja srpskog naroda i srpske teritorije stradalo je mnogo naših boraca, stradalo je 4.000 onih najboljih, najhrabrijih i najzaslužnijih za odbranu i Republike Srpske i toga prostora. Dakle, tu je bilo 10 brigada Vojske Republike Srpske koje su bile u neposrednom dodiru sa muslimanskim vojnicima, muslimanskim brigadama, polazeći od Ilindžanske, Igmanske, Bogošćanske, Koševske, Rajlovačke, prve i druge Sarajevske i hendikep tih 8 brigada Vojske Republike Srpske bio što su bili posmatrano u bisinskoj zoni, u nižoj zoni u odnosu na muslimane i to je naravno davalo stratešku prednost muslimanskoj armiji. Ali i pored toga, srpski borci su hrabro držali linije i hrabro su branili i odbranili srpski prostor. I pored toga što su odbranili te prostore, odbranili opštine Ilidža, Rajlovac, odbranili su Koševo, odbranili Grbavicu, odbranili Hadžiće, Vogošću, praktično morali su to napustiti kad se je potpisao Dejtonski sporazum i, kako kažu, morali su da idu u druge prostore Republike Srpske, izvan Republike Srpske. To je ta tragedija, to je taj hendikep koji se morao, nažalost, platiti visokom cijenom, a ta cijena je bila Republika Srpska.
was all yellow.
I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti, 17:31. Korak je preduzmi, račun uzmi, nazive kampanje koju je sprovela Poreska uprava Republike Srpske s ciljem poboljšanja fiskalne discipline, obuhvatajući najviši spektar proizvoda i usluga. Uprava apeluje na sve građane da koriste svoje pravo i obavezu da za svaki kupljeni proizvod i izvršenu uslugu zatraže fiskalni račun kako bi se ustalila praksa koja je i zakonski propisana. Tim povodom u programu Radio Televizije Republike Srpske gostovala je direktorica Poreske uprave Zora Vidović, koja je govorila i o drugim aspektima poreske problematike. Razgovarao kolega Mišo Radaković.
Šta u stvari Poreska uprava Republike Srpske želi postići ovom kampanjom?
Pa Poreska uprava Republike Srpske je institucija koja treba da se bavi provođenjem zakona o porezima. Između ostalog je tu izdavanje fiskalnih računa od strane poreskih obveznika prema građanima koji kupuju robu ili usluge. Poenta izdavanja tog računa znači da poreski obveznici rade legalno, da prikazuju svoj prihod, da plaćaju određene obaveze na taj svoj prihod. A ako to ne rade, znači da izbjegavaju plaćanje obaveza i da taj prihod nije realno prikazan. Svaki građanin koji kupuje robu ili uslugu trebao bi da traži fiskalni račun ako ga ne dobije, jer ako ga dobije znači da će taj poreski obveznik platiti obaveze, a iz tih obaveza svi znamo šta se finansira. Znači od školstva, zdravstva, puteva, vrtića, penzija i tako dalje. Na taj način moramo posmatrati tu obavezu i zato zaista želim da pozovem sve građane Republike Srpske da se uključe u ovu kampanju. Ja moram reći da Poreska uprava konstantno radi na tom poslu, naravno, i konstantno vrši kontrole, ali pored tih kontrola i pored sankcija koje preduzimamo, želimo i da na ovaj način, vođenjem određenih kampanja i jednostavno da kažem pojašnjavanjem građanima šta znači kad se taj račun ne dobije, želimo da uključimo i građane u tu kampanju i da postignemo što bolji rezultat.
Pretpostavljam da ove kampanje ne bi ni bilo da u stvari se svi se pridržavaju pravila. Kakvi su pokazatelji na terenu? Evo da kažemo za ovih 6 mjeseci 2017. godine u odnosu na godinu ranije.
Pa da vam kažem, u prošloj godini mi smo bili u prilici, morali smo da zatvorimo na određeno vrijeme, znači na rok od 15 dana, 544 objekta i da izreknemo mnogo prekršajnih naloga. U ovoj godini do 11. juna napravili smo 1356 kontrola. 85% slučajeva su bili sa anomalijama, znači ili nisu izdavali račune ili je bio već neki drugi problem. Znači preko 700 prekršajnih naloga smo izdali, kazna je velika 517.000 i bili smo nažalost u prilici da moramo zatvoriti preko 200 objekata iz razloga što nisu izdavali fiskalne račune. Usput smo i u tim objektima našli 41 neprijavljenog radnika. To govori da znači da nije postignuta disciplina u izdavanju fiskalnih računa i s tog razloga smo krenuli sa ovom kampanjom medijskom, a isto tako krećemo i sa kampanjom, znači žešćom kontrolom, i kontrola će krenuti vrlo brzo. Biće angažovani svi inspektori Poreske uprave, znači bez obzira gdje šta rade, drugu kontrolu prekinut će tu kontrolu i će u kontrolu fiskalnih računa. Mislim da zaista je vrijeme da postavimo tu disciplinu, a vjerujte, nema ni jedne institucije u jednoj državi, u Republici Srpskoj, u bilo kojoj državi, koja može to sama da provede. Mora biti uključena masa svih institucija i naročito moraju biti uključeni građani.
Hajde da razjasnimo jednu dilemu. Dosta toga se među građanima govori kako inspektori mogu ili ne mogu u civilu da dođu. Može li inspektor Poreske uprave da dođe u jedan objekat, naruči kafu, neku robu, ukoliko ne dobije račun, da tek onda kaže ja sam inspektor Poreske uprave, došao sam u kontrolu?
U takvu kontrolu može. Znači inspektor Poreske uprave može da dođe u kafanu, primjer radi, da popije piće, ako nije dobio fiskalni račun, može da pokaže svoju legitimaciju, da se legitimiše i naravno da utvrdi kaznu koja je tu. To su takve vrste kontrole. Mi imamo kontrole koje najavljujemo i koje bez najave se ne mogu raditi. To je nešto drugo. Znači to je kontrola kompletnog poslovanja. Ali ove kontrole ne moraju imati nalog i ne moraju biti najavljene.
Spomenuli ste da ste dosta objekata zatvorili. Kakva je situacija nakon što se oni ponovo otvore? Pretpostavljam da...
Pa gledajte, kad pogledate, kad se otvori objekat, mi svaki dan imamo prihod koji se prikazuje. Vidite da je prihod se povećava. Znači, djelovalo je to. Međutim, imamo objekata koji i nakon otvaranja, pa nakon par mjeseci, ponovo ne izdaju račune. Imamo objekata koje smo zatvorali po nekoliko puta.
Sada me interesuje jedna druga tema. Porez na nepokretnosti. Dosta smo govorili o ovoj temi u proteklom periodu. Da li su svi obveznici dobili račune za porez na nepokretnosti i kako teče uopšte onaj posao oko elektronske prijave za porez na nepokretnosti i kako su to prihvatili naše obveznice?
Pa mi smo omogućili svim poreskim obveznicima da prihvate elektronski račun za porez na nepokretnosti elektronskim putem. Međutim, nismo zadovoljni sa odzivom, odmah da vam kažem. Bilo je tu negdje oko 1000 prijava, to je jako malo u odnosu na broj računa. Međutim, pošto je ovo prva godina, ja se nadam sljedeće godine da će to biti mnogo veći broj. Mi smo kreirali 339.000 računa na području Republike Srpske. Jedino je ostala opština Srebrenica koja još nije dostavila odluku i za nju nismo bili u mogućnosti da kreiramo račune. I moram vam reći da je ukupan razrez za 2017. godinu 24.400.000 maraka.
Ajde da za naše građane da kažemo na koji način oni mogu kreirati taj elektronski račun, evo možda je ovo da prvi put čuju i uopšte izvatu.
Pa da vam kažem, mi smo vodili kampanju i jako puno smo to oglašavali na našem sajtu i na elektronskim medijima i štampanim i tako dalje. On treba da samo posjete sajt Poreske uprave i čim njega posjete, odmah ih, znači prvo, da kažem, iskače vizuelno ta vijest da mogu prihvatiti račun ovaj elektronski putem. Vrlo jednostavna šema, kogod se prijavi tu može prihvatiti taj račun. I ja zaista pozivam ljude da prihvate te račune na taj način, jer imamo mnogo računa koji se vratili sa terena, poštari nisu našli nikoga u kući, ili poseban je problem kod ovih ljudi koji žive vani, a imaju imovnu u Republici Srpskoj, i uglavnom od tih koji su se prijavili da elektronski to prihvate, najveći je broj njih.
Kakva je situacija sa porezom na dobit i porezom na dohodak? Da li ste zadovoljni sa tim segmentom posla i na što bi trebali obratiti pažnju u narednom periodu, ne samo Poreska uprava, nego i građani?
Naravno, mi smo analizirali te poreske prijave, podnose se do 31. marta, analizirali smo prijave. Moram vam reći da je 10.155 prijava bilo poreza na dobit. Porez na dobit prijavljen za prošlu godinu 144,5 miliona maraka, što znači da je prijavljena dobit od 1.440 miliona. To je negdje 5% više u odnosu na prethodnu godinu i kažem, moram reći da smo relativno zadovoljni s tim. Međutim, porez na dohodak koji podnose građani Republike Srpske i samostalni preduzetnici, otprilike broj prijava se kreće godišnje isto, to je oko 10.000, ali je porez jako mali prijavljen. Ove godine je to 10 miliona maraka. Mi tu vidimo veliku rezervu i ja zaista ovaj put želim da kažem, najveći mi je motiv ove posjete vama, da pozovem sve građane Republike Srpske koji nisu tu prijavu podnijeli do 31. marta da je podnesu što prije.
Znači, ostavljena im je mogućnost da mogu to raditi.
Bilo bi vrlo ružno da Poreska uprava sada radi jako mnogo prekršajnih naloga. Iz naših evidencija i naših saznanja i evidencija koje vodimo, imamo podatak da veliki broj poreskih obveznika fizičkih lica nisu prijavili svoj dohodak. A da pojasnim šta je to dohodak koji treba prijaviti na taj način. Znači, to je sav onaj dohodak koji se ostvari izuzev plate. Znači, platu su obavezni da prijavljuju poslodavci. I oni to rade svaki mjesec, mi to pratimo na drugi način i tako dalje. Međutim, sva ona primanja fizičkog lica i preduzetnika koja su mimo plate moraju se prijaviti do 31. marta za prethodnu godinu i to je već godinama tako. Moram reći da tu vidimo veliku rezervu i da se tu krije vrlo visok nivo sive ekonomije. Mi smo već počeli kontrole određenog broja fizičkih lica koji nisu podnijeli prijavu, a koji su bili obavezni. I zato kažem, ponovo pozivam sve građane da sve ono što im nije bio lični dohodak, a imali su primanje u prošloj godini, da u što kraćem roku podnesu prijavu.
Tema o kojoj smo razgovarali mnogo, ne samo danima, mjesecima unazad, nego i godinama, su dugovanja zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj. Vi ste ranije za medije izjavili da je Poreska uprava krenula u blokadu računa zdravstvenih ustanova. Zbog čega sad, je li stvarno došla do te kritične tačke i šta želite postići time?
Pa da vam kažem, dugovanja zdravstvenih ustanova jako visoka. Sad je dospjelo oko 127 miliona maraka, a u reprogramu je oko 186 miliona. Mi imamo zaključak vlade, imali smo i prošle godine zaključak i ponašamo se u skladu s tim zaključkom. Ove godine zaključak vlade je da se moraju plaćati tekuće obaveze, a ove stare obaveze koje su nagomilane do kraja prošle godine, vlada bi trebala do 30. juna da donese nekakvo rješenje za te obaveze, na koji način će se one plaćati. Prema tome, mi apsolutno sad postupamo u skladu sa zaključcima vlade, znači i sve one zdravstvene ustanove koje nisu platile tekuće obaveze iz ove godine za plate, one su blokirane. I tako će se nastaviti dalje.
Možemo li očekivati mnogo blokada u narednom periodu?
Pa da vam kažem, od kad smo dobili taj zaključak, mogu vam reći da situacija mnogo promijenila i nemamo više mnogo zdravstvenih ustanova koje ne plaćaju tekuće obaveze. Uglavnom, disciplina je mnogo povećana u odnosu na prošlu godinu, to moram reći. Ali evo, ima određen broj domova zdravlja koji to nisu radili, sad su naravno u blokadi računa. Mislim, ne možemo praviti razliku. Ako primjenjujemo nešto, onda moramo primjenjivati na sve ili ni na koga. Znači, nije dobro da pravimo razliku i da jedni budu povlašteni, a drugi da mora izmirivati obaveze.
Hvala vam što ste bili gost Dnevnika Plus i želim vam mnogo uspjeha u vašem radu.
Hvala i vama.
Vlada Republike Srpske obezbijedila je za proizvodnju merkantilne pšenice u prošloj i ovoj godini posticaje od 200 maraka po hektaru, regres za dizel gorivo u iznosu od 0,60 maraka po litru, te premiju za proizvedenu i prodatu merkantilnu pšenicu u iznosu 0,05 maraka po kilogramu. Ukupan iznos podsticaja po hektaru sjetvene površine pod merkantilnom pšenicom u 2016. i 2017. godini iznosit će oko 500 maraka po hektaru, navodi se u informaciji o proizvodnji, preuzimanju i otkup pšenice roda 2017. godine koju je danas usvojila vlada Srpske. Očekivana proizvodnja pšenice ovogodišnjeg roda je oko 187.000 tona, što je 10% iznad višegodišnjeg prosjeka proizvodnje u Republici Srpskoj. U informaciji se navodi da će najmanje 20% ove količine, odnosno oko 40.000 tona pšenice, otkupiti mlinsko-pekarska industrija, saopšteno iz Biroa vlade Srpske za odnose s javnošću. Osiguranje u poljoprivredi sve više dobija na značaju jer je poljoprivredna proizvodnja izložena rizicima zbog svih češćih ekstremnih vremenskih uslova. Sve to umanjuje vrijednost proizvodnje i nanosi direktne i indirektne gubitke, rečeno je na okruglom stolu o temi osiguranja u poljoprivredi održanom danas u Banja Luci. Opširnije Aleksandar Javorac.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede potencira temu osiguranja u poljoprivredi zato što je ta oblast izložena raznim rizicima od elementarnih nepogoda, kaže savjetnik ministra poljoprivrede Gordana Rokvić.
Ono što smo svjedoci svih ovih godina je da je taj uticaj vremena postao sve ekstremniji i da imamo svake godine ponavljanje određenih ekstremnih dešavanja kad su vremenske prilike u pitanju, koje naročito pogađaju poljoprivredni sektor, umanjuju vrijednost proizvodnje, nanose direktne, ali i indirektne gubitke u poljoprivrednoj proizvodnji, što naravno ugrožava dohodak, konkurentnost i uopšte opstanak naših poljoprivrednih domaćinstava. Ono što je evidentno, bez obzira na sve napore koje vlada Republike Srpske čini posljednjih godina da nadoknadi štete, naročito u slučaju elementarnih nepogoda, evidentno je da te nadoknade i te finansijske mogućnosti nisu u prilici da saniraju sve posljedice elementarnih nepogoda. I zato su poljoprivredni proizvođači, kao i u svim razvijenim zemljama svijeta, upućeni na osiguravajuće kuće.
Osiguranje može poljoprivrednicima pomoći da se finansijski oporave od prirodnih katastrofa, nestabilnih prilika na tržištu, ali i da dugoročno investiraju radi povećanja efikasnosti proizvodnje, rečeno je na ovom skupu. Međutim, direktor Agroimpeksa Banja Luka Nikola Vukelić kaže da je imao loše iskustvo sa jednom osiguravajućom kućom, jer je nepažnjom osigurao voćnjak od požara, groma i poplave, dok su iz osiguranja bili isključeni mraz i led.
To su osnovne dvije stvari koje se u voćarstvu osiguravaju. Ja sam osigurao protiv ove tri stvari, platio dobro debelu premiju i na kraju nisam dobio ništa, dobio neke sudske presude, odnosno od toga platio premiju, i to su naša osiguravajuća društva. Ove godine sam probao odraditi osiguranje, nisam pitao kolika je premija, 30%, 30%, 40%, 40%. Niko živ nije ti osigurao. Jednostavno ne postoji osiguranje da osigura od mraza i leda.
Osiguranje usjeva i plodova jedan je od najrizičnijih vidova osiguranja i veoma malo je zastupljen u Dunav osiguranju Banja Luka, rekla je Stanija Divljak iz ovog osiguravajućeg društva.
Imamo taj razvijen proizvod osiguranja usjeva i plodova. Osiguravamo sve usjeve i plodove, kako od osnovnih, tako i dopunskih rizika. Međutim, mali interes je, iskreno rečeno, zainteresovanih za ovaj vid osiguranja, kako zbog slabo razvijene svijesti svih poljoprivrednih proizvođača, tako i zbog ekonomskog stanja u kojem se nalazi naše društvo.
Jedan od ciljeva okruglog stola osiguranja u poljoprivredi je da se podigne svijest poljoprivrednika o svim prednostima ovog osiguranja.
Časova i 47 minuta. Za 376 učenika osnovnih i srednjih škola pobjednika na republičkim takmičenjima u administrativnom centru vlade organizovan je prijem. Ovi učenici pobjedili su na takmičenjima koje organizuje Republički pedagoški zavod, te na takmičenjima muzičke škola i u sportskim disciplinama u školskoj 2016-2017. godina, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Učenici koji su danas i simbolično nagrađeni, osvajači su prvih mjesta u kategorijama u kojima su se takmičili, a neki od njih ostvarili su učešće i na međunarodnim takmičenjima.
Mića Panjc, dolazim iz srednje škole Nikola Tesla iz Teslića i razred četvrti mašinski tehničar. Prvo mjesto na republičkom takmičenju iz kompjuterskog konstruisanja. Bilo mi je fino učestovati, danas fin događaj, fino druženje. Planiram nastaviti fakultet mašinski ovdje u Banja Luci.
Gorana Crnčević, Banja Luka, poljoprivredna škola. Republičko takmičenje, prvo mjesto prehrambena tehnologija. Imali smo neke tri oblasti, mlinarstvo, pekarstvo, tjestenine i imali smo taj teorijski dio.
Ja sam Jelena Višević, dolazim iz Banja Luki i treći sam razred u muzičkoj školi za takmičenje solfeđa. Pa jako sam zadovoljna, iskreno nisam očekivala da ću osvojiti prvo mjesto, ali jako sam zadovoljna. Planiram prvo završiti osnovnu muzičku školu, a onda ću dalje još pošto planiram i za gimnaziju.
Dan Larsen, dolazim iz osnovne škole Svijet Sava, Kozarska Dubica. Ja sam nagrađen, osvojili smo prvo mjesto na malim olimpijskim igrama Republike Srpske u rukometu. Učestvovao sam ja i još mojih drugara iz škole. Teško smo osvojili prvo mjesto, bile su dobre jake ekipe, ali uspjeli smo da izborimo plasman.
Ja se zovem Anastasija Bročita, dolazim iz Bijeljine, iz osnovne škole Knez Ivo Cemberije. Nagrađena sam zato što sam prva u Republici Srpskog iz pravoslavne vjeronauke. Pa jako mi je drago, stekla sam mnogo drugara, divno sam se provodila na tim takmičenjima.
Sredstva uložena u obrazovanje investicija su za budućnost, rekao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević. Tome u prilog govori i činjenica da su u školama u Srpskoj formirani timovi zaduženi za rad sa talentovanom djecom, dodao je Malešević.
I da i u buduće trebamo izdvajati adekvatna sredstva za obrazovanje, jer svaki dinar, svaka marka uložena u obrazovanje nije potrošena, nego investicija za budućnost tih učenika koji su najbolji. To je investicija za budućnost Republike Srpske, jer sam siguran da će iz ove generacije, iz buduće generacija pobjednika iznići oni koji će dalje nastaviti da razvijaju i vode Republiku Srpsku. Znači, sa onim što vlada i ministarstvo ulažu u škole, nastavnici uspijevaju da prepoznaju talentovane učenike i da od tih talentovanih učenika postignu izvanredne rezultate.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je vlada na raspolaganju talentovanim učenicima čije uspjehe će i da vrednuje.
Pa mislim da ovo je jedna izvrsna, da kažem, već tradicionalna stvar i priča što, evo, napravimo tu vezu među institucije i svih onih koji na republičkom takmičenju širom Republike Srpske ostvare dobre rezultate, bujaju pobjednici. Ako danas govorite o 300 i više, dakle, učenika koji su postigli sjajne rezultate, naravno da smo svjesni da su to resursi Republike Srpske i naravno da želimo da vjerujemo da smo i mi kao institucija olakšali nešto u postizanju tog uspjeha.
Talentovani učenici su budući nosioci razvoja Republike Srpske, rečeno je danas na prijemu u Banja Luci.
Za kraj aktualnosti priloge koji je pripremio kolega Milan Stojić, naime ruski predsjednik Vladimir Putin danas je više časova videolinkom odgovarao na pitanje građana iz ekonomije, socijalne sfere i zdravstva, spoljne politike, obrazovanja i drugih oblasti. Do početka direktne linije sa predsjednikom Rusije stiglo je 2 miliona pitanja koja su postavljali građani Rusije i svijeta. Odgovarajući na pitanja, Putin je između ostalog rekao da su sankcije dvostruko više štetile Zapadu nego Rusiji, da je ekonomija Rusije izašla iz recesije i da je Arktik najvažniji region za buduće blagostanje Rusije.
Na pitanje o ekonomskoj situaciji Putin je odgovorio da je Rusija izašla iz recesije i da je inflacija pala na rekordno nizak nivo. Ipak ruski predsjednik je rekao da ga zabrinjava povećanje broja građana koji žive ispod praga siromaštva, a njih je u Rusiji 13,5%.
Pad ruske ekonomije je bio veoma ozbiljan, zato je Rusima teško da osjete ekonomski rast. Primjetan je rast investicija, prodaje automobila i nekretnina. Rastu i zlatne rezerve centralne banke.
Za Vladimira Putina, Arktik je najvažniji region koji će osigurati blagostanje ruske države. Tamo je već počela eksploatacija nafte i gasa, dodao je ruski predsjednik. Govoreći o sankcijama zapadnih zemalja, Putin je rekao da Sjedinjene Američke Države vode politiku obuzdavanja Rusije i da nove sankcije koje se pokušavaju uvesti u Američkom senatu nisu novost.
Istorija Rusije pokazuje da smo živjeli pod sankcijama od trenutka kad smo stali na noge i osjetili se snažnim. Kada su druge zemlje osjetile konkurenta u Rusiji, odmah bi pod raznim izgovorima uvodile sankcije. Da nije bilo Krima, izmislili bi nešto drugo.
Putin je dodao da je Rusija zbog sankcija izgubila 50 milijardi dolara, dok oni koji su njoj uveli sankcije dvostruko više, 100 milijardi dolara. Pad bruto društvenog proizvoda Rusije zbog sankcija je iznosio svega 1%, rekao je ruski predsjednik, i dodao da je Rusija, zahvaljujući domaćoj pameti, obnovila konkurentnost u mnogim granama privrede. Putin je najavio da će Rusija ukinuti sankcije nakon što to učini Zapad.
Ako partneri budu ukinuli sankcije, i Rusija će to uraditi. Kako god da bude, Rusija će uraditi sve da naši proizvodi budu konkurentni u čitavom svijetu.
Ruski predsjednik je rekao da Ameriku ne smatra neprijateljem i podsjetio je na zajedničku borbu dvije zemlje u dva svjetska rata. Putin je Amerikancima poručio:
mi treba da sarađujemo na borbi sa siromaštvom u svijetu i katastrofama, kao i protiv radikalizma i terorizma.
Putin je ponovo demantovao tvrdnje da je Rusija bila umiješana u američke predsjedničke izbore, dodavši da CIA i FBI za te optužbe nemaju nikakve dokaze. Govoreći o ruskom prisustvu na Bliskom istoku i Siriji, ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da Rusija želi ojačati vojnu sposobnost sirijske vojske i da Rusija ima namjeru uspostaviti mirovni proces za rješenje krize u ovoj zemlji. On je zadovoljan rezultatima testova savremenog ruskog oružja na ovom ratištu. Jedno od najvažnijih spoljnopolitičkih pitanja bilo je odnos sa Ukrajinom. Rusija ima mnogo prijatelja u Ukrajini, ocijenio je Putin i dodao da Rusija ne želi da se miješa u unutrašnje stvari Ukrajine. On je poželio Ukrajini srećne europske integracije. Kad je riječ o izgradnji najdužeg mosta koji će povezati Krim sa Rusijom, Putin kaže:
Kerčki most se ubrzano gradi i bit će završen prije roka.
Govoreći o unutrašnjo-političkim temama, on je istakao da je spreman na razgovore sa liderima opozicije koji žele bolji život građanima, umjesto, kako je istakao, lične promocije. Tokom višečasovnog medijskog razgovora sa građanima, Putin je odgovarao na brojna pitanja iz svih sfera života, a na pitanje o vremeplovu je odgovorio da bi volio lično vidjeti brojne važne historijske događaje. Na kraju četvoročasovne konferencije Putin je pozdravio ruski narod riječima: sve će biti dobro.
Ovim prilogom i završavamo aktualnosti za četvrtak 15. jun. Pozdravljaju vas Draško Vrhovac i gosti Mirka Eskić.